Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, počinju još jedni kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Ja sam Sara Arsenović. Danas u emisiji govorimo najpre o trenutno najvažnijoj temi iz oblasti kulture i umetnosti, o opstanku zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Naime, kako već nedeljama unazad ističe direktorka ove kulturne institucije Jasna Dimitrijević, sudbina Kolarca je, ukoliko uskoro ne usledi pomoć nadležnih organa, neizvesna, te ćemo u današnjoj emisiji čuti šta na ovaj problem kažu viša savjetnica predsjednice Vlade Republike Srbije za kreativne industrije i turizam Ana Ilić i sekretar za kulturu grada Beograda Ivan Karl. Preporučujemo vam danas i dve knjige za čitanje. Kroz kritički prikaz Slađane Ilić saznaćemo detalje o romanu Galeb koji se smeje Nikole Malovića, dok nas Jovana Milovančević upoznaje sa knjigom pesama Troznačija svetla Vladana Rakića kroz razgovor sa autorom. Posetili smo i, kako se sad to kaže, nezvanično otvaranje izložbe magnetografija Dragoljuba Mitrovića pod nazivom Reči koje nedostaju. Ipak, sa sigurnošću vam kažemo, reči neće nedostajati do 15.55 na Radio Beogradu 2, a boga mi nije sjajna muzika u izboru Tanje Kosanović. Za početak ovog četvrtka slušamo pesmu Sasvim običan dan.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotik tvoga kolena. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola. Običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skop u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drhtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
U emisiji Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 već nedeljama unazad pratimo razvoj događaja u Kolarčevoj zadužbini, a kao što znate, direktorka Jasna Dimitrijević uputila je prethodne sedmice dopise premijerki Ani Brnabić, Ministarstvo kulture i informisanja i Sekretarijatu za kulturu grada Beograda, tražeći od njih da se do 27. jula izjasne o načinu trajnog finansiranja ustanove kulture na čijem je čelu. O reakciji kabineta premijerke Brnabić u narednim minutima razgovaramo sa Anom Ilić, višom savjetnicom predsjednice Vlade Republike Srbije za kreativne industrije i turizam. Gospođo Ilić, dobar dan. Dakle, kakve nam vesti stižu iz premijerkinog kabineta?
Dobar dan. Stižu svakako dobre vesti, jer Kolarac je izuzetno značajna institucija za kulturu i ovog grada i ove zemlje i neće sigurno biti dopušteno da se Kolarac zatvori, da prestane da radi. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa gospođom Dimitrijević, tražimo razne rešenja kako za prevazilaženje trenutnog finansijskog problema usled ove krize sa koronom, tako i u rešavanju neke dugoročne finansijske podrške koja je potrebna Kolarcu. Država će svakako pomoći u izvesnoj meri, ali takođe tražimo načine da dobijemo podršku i iz privrede i iz privatnog sektora, jer naš je stav još od ranije i povedeni primjerom izložbe Marina Abramović, čija više od polovine budžeta je bilo finansirano od strane privatnog sektora i brojnih donatora i sponzora. Tako isto želimo taj model da primenimo i na druge slučajeve. Ne more sve da se finansira iz novca budžeta države, odnosno poreskih obveznika. Želimo da aktiviramo i privatni sektor zbog značaja koji kultura ima za naše društvo i smatramo da svi treba da smo uključeni u podršku ovakvih institucija kao što je Kolarac i da ne mora posebno ovako specifičnim vremenima gde treba pomoći na brojnim stranama. Ne mora uvijek sve da zavisi samo od države, možemo da udružimo snage da pomognemo u ovakvim slučajima.
Da, pa i Jasna Dimitrijević je napomenula da će možda biti otvoren i nekakav fond u koji će novac moći da uplaćuju zapravo i oni koji često uživaju u programima Kolarca. Da li je možda bilo reči o još nekakvim načinima podrške ili je to za sada najviše se oslanjate zapravo na taj privatni sektor?
Kažem, bit će kombinacija, tražimo kreativne rješenja, najbolje rješenja i rješenja koja će obezbediti neku dugoročniju održivost za ovakvu instituciju. Svakako otvaranje fonda je odlična ideja, svako ko želi da pomogne može da pomogne. Mi moramo tu praksu još više da proširimo u našoj kulturi i mi se potpuno zalažemo za taj model. Što više izvora finansiranja, to je finansiranje sigurnije i lakše za planiranje i apsolutno podržavamo taj model, a Kolarac nećemo ostaviti na cedilu svakako.
A gospođo Ilić, samo još za kraj, s obzirom na to da je Jasna Dimitrijević istakla da je taj nekakav rok 27. jul, čime verujem želela da nekako podcrta tu urgentnost ove situacije, da li će već nešto sljedeće sedmice biti realizovano ili kada možemo očekivati?
Sigurno, potpuno smo svesni urgentnosti. Kao što sam rekla, u konstantnoj smo komunikaciji sa gospođom Dimitrijević, kako mi iz kabineta predsjednice vlade, tako i kolege iz Ministarstva kulture, tako i kolege iz grada, iz Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Svi smo zajedno na istom zadatku, borimo se za Kolarac, isto kao i za brojne druge institucije kulture koje su u problemu ovim danima i naći ćemo rješenje u svakom slučaju i u roku koji je postavljen.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru za emisiju Kulturni krugovi.
Hvala lepo i vama, prijetno.
Bila je ovo Ana Ilić, viša savjetnica predsjednice Vlade Republike Srbije za kreativne industrije i turizam. When she's on her best behavior, don't be tempted by her favors, never turn your back. Down the hill from May. Nastavljamo priču o Kolarčevoj zadužbini u emisiji Kulturni krugovi. Naš sagovornik danas je i sekretar za kulturu grada Beograda, gospodin Ivan Karl. Gospodine Karl, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što govorite za emisiju Kulturni krugovi. Evo, ja sam već i pomenula danas u emisiji, znaju naši slušalci da se Kolarčeva zadužbina nalazi u jednoj nepovoljnoj situaciji i nas dvoje smo već bili u prilici da razgovaramo o tome, ali da li možda ima nekih novosti iz Sekretarijata za kulturu grada Beograda, kako vi posmatrate ovu situaciju?
Pazite, Sekretarijat za kulturu grada Beograda i grad Beograd nije primarna adresa za ovaj problem koji traje već neko vreme, ali jeste neko ko se ponudio da posreduje i da se taj problem reši u nekom vremenskom periodu koji ne bi trebao da bude veliki. I na našu inicijativu je održan sastanak negde, čini mi se, sredinom juna u Vladi Republike Srbije, na kome su bili predstavnici i Ministarstva kulture i naravno direktorka Kolarca. I mi smo tada napravili jedan dogovor da se Kolarcu od strane Republike, jer je po novom zakonu, odnosno po izmenama zakona o kulturi, Kolarac ustanova od posebne državne brige. I tada je dogovoreno da se Kolarcu obezbedi jedna vrsta finansijske pomoći, jedna vrsta finansijske injekcije u stvari, koja je bila dobra da se i dovoljna da se premosti ovaj težak period koji je nastao usled otkazivanja svih njihovih aktivnosti, svih njihovih manifestacija koje su trebale da se održe kod njih. I to je trebalo da bude ili jednokratna pomoć ili da se to eventualno razbije u nekoliko rata koje bi bile dovoljne za recimo jul, avgust, septembar ili oktobar mesec. Oni su nakon tog sastanka poslali i odgovarajući zahtev Ministarstvu kulture. Nakon toga mi smo sugerisali kao sekretar za kulturu grada Beograda da i podsjetili naravno sve koji su bili na tom sastanku da bi to što je dogovoreno trebalo i da se realizuje, a da je takođe istovremeno i potrebno da se što pre održi još jedan sastanak u tom sastavu kako bi mogli da počnemo da radimo na jednoj vrsti konkretnog modela koji bi mogao da bude dugoročno rešenje, a koji podrazumeva naravno pre svega brigu države, odnosno Republike, a naravno i da grad na svoj način svemu tome pripomogne.
Ja sam malo pre razgovarala sa Anom Ilić, višom savjetnicom predsjednice Vlade Republike Srbije. Ona je pomenula recimo i učešće privatnog sektora. Koliko vi mislite da bi to moglo da bude korisno u rešavanju ovog problema?
Pa to jeste, uvek možda bude korisno, ali to je pre svega onda pitanje za direktorku Kolarca koja na najbolji mogući način može da proceni kako bi se i u kojoj meri i privatni sektor mogu da uključi u svet.
Da, to pitanje ćemo i postaviti Jasni Dimitrijević u emisiji u prvih pet u nedelju od 11 sati na talasima Radio Beograda 2. Gospodine Karl, hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? Sunshine, won't you stay?
sunshine, won't you stay? And miles to go, miles away. Hello, sunshine, won't you stay? Hello, sunshine, won't you stay? Hello,
Bruce Springsteen na talasima Radio Beograda 2 kaže Hello Sunshine, a mi vam kažemo da je u umetničkoj galeriji Stara Kapetanija sinoć otvorena izložba Magnetografija Dragoljuba Mitrovića pod nazivom Reči koje nedostaju. Tema označena u naslovu upućuje na obavezu da se, koliko je to u najkraćim naznakama moguće, približi svima koji imaju radoznalost za ovu tehniku. Na izložbi je bio kolega Aleksandar Drobac, koji je rekao da je u njoj uživao gotovo koliko i u šetnji zemunskim kejom koja je usledila, a mi ćemo sada čuti šta nam je pripremio.
Autor izložbe Dragoljub Mitrović ističe da je već u prvim eksperimentima započetim 2014. godine uočio neobičan crtež koji je oslikavao nevidljive energije magnetnog polja. Za to su bile dovoljne samo dve stvari, magnet i pigment. Energija magnetnog polja postala je vidljiva zahvaljujući bojenim česticama gvožđa kojima se izvodi crtež.
Sami radovi su izuzetno dinamični i imaju jedan osnovac i u nauci, a ostalo se proteže praktično na umetnost. E sad, to međupolje praktično je nedefinisano i ni sam nisam uspio da nađem ovaj izraz ni reči koje bi pokrile to i objasnile malo bliže. Znate, pošto se radi o novoj tehnici koju sam ja otprilike pred 5-6 godina razvio za lične potrebe, to je meni magnetografija, mislim ja sam otprilike kumovao tom nazivu i kažem iz tog razloga i ponestaju reči.
Kako ste došli do te specifične tehnike?
Kroz neko svoje samoobrazovanje prošao sam klasične tehnike kompletno, sve od duboke štampe, ravnih, sita i tako dalje. S tim, recimo, što sam u početku prošao isto tako intenzivno, dugi rad na ulju, znači ulje na platnu sam radio, i onda je to praktično spontano došlo, ali opet karika je jedna u mojoj ljubavi prema elektronici, prema nauci, prema tehnici. Tako da se tu neki čudan način spojio krug. Volim da eksperimentišem, kustoskinja ova izložba je i to lepo primetilo da je u stvari poenta kompletno mog životnog rada eksperiment, jedan veliki eksperiment i potpuno se slažem s tim što mogu reći samo da sam i ja praktično posle 40 godina rada dosegao u stvari tu istinu sam za sebe ovako, što kaže, u promišljenju tog rada.
Koji ste papir koristili u ovom slučaju?
Što se tiče papira, tu sam prošao praktično sve ono što je bilo raspoloživo i na dohvat ruke na tržište, znači od grafičkih papira do papira za umetničku štampu, duboku štampu. Znači i s tim, recimo, u poslednje vreme radim eksperimente na aluminijumu, znači ista tehnika, magnetografija i recimo folijama plastičnim i tako dalje, ali to je već stvar nekih narednih eksperimenata i zahvata.
Kustos Ivana Đorđević napominje da su teme Mitrovićeve magnetografije dosta raznovrsne. Motivi i forme nastaju spontano, kao rezultat trenutnih umetnikovih osjećanja, ali i kao posledica volje magnetnih sila. One dolaze iz prostora podsvesnog, koji autor naziva podzemno jezgro.
Ono što je za njega boja su kertridži iz štampača, a ono što je njegova četkica su metalni predmeti i magneti. To je jako interesantno jer su to stvari koje nas generalno okružuju i svaki magnet, zavisno od veličine i oblika, ima svoja svojstva i reaguje drugačije. Takođe svaki metalni predmet, ako mu se doda magnet, postaje četkica. Tako da alati su beskonačni i tu može bukvalno bilo koji metalni predmet koji možete da dohvatite, on može da posluži. Takođe i sama tehnika je jako interesantna jer u nekim situacijama umetnik slika magnetom sa zadnje strane samog papira, znači boje sa prednje strane, on povlači sa zadnje, a u drugim situacijama koristi najčešće nešto što bi moglo da se okarakteriše kao igla za bakropis, opet alat koji je sam napravio, i koji dodaje neki magnet i onda sa prednje strane može da oslikava. Ono što je glavna stvar, ja mislim, u celoj priči je ta igra i neko opipavanje svojih uticaja na tu magnetnu silu i s druge strane preovlađivanja snage te magnetne sile u odnosu na njega kao autora. Znači, ta jednostavno igra sa prirodom i sa nekim silama, nečim što je jače od nas, je, ja mislim, tu ono što je srž te igre, jer je onda to beskrajno polje istraživanja.
Izložba Magnetografija reči koje nedostaju traje do 2. avgusta.
Ci Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Radio Beograd 2.
sati i 31 minut. U dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 danas govorimo i o književnim temama, odnosno preporučujemo knjige za čitanje. Zato sledi osvrt književne kritičarke Slađane Ilić na roman Galeb koji se smeje Nikole Malovića, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Knjiga Komerc. Pa da čujemo Slađane Ilić.
Knjiga srpskog pisca Nikole Malovića, Galeb koji se smeje, iako se najčešće određuje kao alegorijski roman, zapravo je enciklopedijskog karaktera. Da bi se doprilo do svih njegovih slojeva i univerzalnosti koja na visokoumetnički način zaokuplja čitaoce svih generacija, potrebno je istražiti baš tu njegovu osobinu. Galeb koji se smeje je knjiga kontinuiteta. takve knjige danas veoma retko srećemo u aktuelnoj književnoj produkciji, zato što većina ima odlike vremena u kojem nastaje, pa udovoljava ukusu šire publike, odlikuje se političkom korektnošću, površnošću. Ova knjiga je sve suprotno od toga. Ona podrazumeva zahtevnog, radoznalog i posvećenog čitaoca koji je otvorenog uma poput onih koji biraju knjige iz kultne hercegnovske knjižare So, koja je takođe našla mesto u ovom romanu, a u kojoj se po ideji pisca Nikole Malovića, koji je takođe lik iz ovog romana, objavljuju, a potom na jedinstven način dostavljaju. Ova knjiga, za koju se u podnaslovu kaže da je i za decu i za odrasle, zapravo je za one koji čitaju Malu sirenu, koji su s razlogom zadivljeni biografijom Galeba Simona, glavnog junaka ovog romana, koji će Galeba koji se smeje razumeti i kao knjigu o prijateljstvu, Galebova Simona i Spiridona, ili pak o prijateljstvu Galeba i čoveka, Simona i pisca, ili pak knjigu o zlu i mržnji, crnokljunog Galeba Bruna prema drugim Galebovima koji u miru žive na Mamuli, ili pak kao porodični roman u kome roditelji ličnim primjerom uče decu najznačajnijim ljudskim moralnim vrednostima, ili pak kao istorijski koji sadrži ključne činjenice o nastanku gradova Kotor i Herceg Novi, istorijat bokljskih crkava, kopnenih i ostrvskih utvrđenja, najvažnijih obrazovnih i kulturnih institucija, ili pak kao putopis koji nas upoznaje sa izuzetnim mestima najljepšeg zaliva na svetu, a koji će, izgradivši prefinjeni čitalački ukus i iskustvo, čitati i istoriju bokeljskog pomorstva Predraga V. Kovačevića i o Zetskoj episkopiji koju je pre 800 godina osnovao Sveti Sava. Galeb koji se smeje istovremeno je i specifična vrsta rečnika i knjiga o značaju jezika u kom su pristupačna značenja leksema i danas živih u jeziku Bokelja, a koji svedoče o kretanjima naroda i njihovom mešanju kroz istoriju ovog zaliva. Uvažavajući njen alegorijski sloj, razumećemo da je to i knjiga o različitim zabludama. Od one da se dobro može jesti, a ne loviti, da je dozvoljeno izdati bližnje zaradi punog stomaka, ali i o zabludama u vezi s jezikom koje su loše i za jedinstvo naroda i za jedinstvo Galebova. Kako to može biti da jedan Galeb ne razumije drugoga, pitao je majku Galeb Simon. Živimo u vremenima kada i iste ptice ne moraju isto da misle. Žele ptice ponekad da se ugledaju na ljude. Je li to dobro? Pojedinstvo Galebova sigurno nije. Galeb koji se smeje je i knjiga o ljubavi i slobodi. Piscu, čiji junak Galeba naziva sine, a koji se svome porodu obraća sa dušo mala prugasto plava, piscu, čiji junaci Galebovi sagledavaju svet i sa visina nama nedostižnih i sa nulte tačke nadmorske visine, s koje svedoče o prožimanju, ali i nerazumevanju svetova, treba verovati.
But in the bounds of your mind, we have done the crime. Yeah.
Boogeyman, you got to help us, can you?
Yes, I can.
You got to help us, can you?
Yes, I can. every boy and girl all around the world knows my nigga's word. But if he's scared of me, how can we be free?
Troznačje svetlo naziv je nove knjige pesama Vladana Rakića koju je objavila izdavačka kuća Metafizika. Ovaj pesnik do sada je objavio više od 30 knjiga, od čega je 25 zbirki poezije. Višestruko je nagrađivan najznačajnijim domaćim i regionalnim priznanjima za svoj pesnički rad. O osobenostima knjige Troznačje svetla, dominantnim motivima i temama, ali i o kontinuitetu stvaralaštva i pohvalama velikog broja renomiranih umetnika, sa pesnikom Vladanom Rakićem razgovarala je naša Jovana Milovančević.
Evo, povod za ovaj naš razgovor je vaša nova zbirka koja nosi naziv Trozvučje svetla. Objavljena je prošle godine i ono što bih na početku htjela da vas pitam jeste u stvari nešto o tom zanimljivom kontinuitetu vašeg pisanja. Čini se da ste za mali broj godina u stvari objavili mnogo zbirki koje su išle jedna za drugom. Čega je to rezultat?
Pa to je rezultat nekog nataloženog rada i preživljavanja, jer ja uglavnom sve što pišem, uglavnom opisujem preživljenu poeziju, iskrenu. Druga stvar, nije to tako mali period. Ja prvu zbirku sam objavio 90. godine. Tako da sada je izašla 32. knjiga, znači otprilike jedna knjiga godišnje, tako da je to neki prosek.
Da, i u ovom pogovoru koji je napisao Slobodan Rakitić, on u stvari nešto kaže o tom vašem kontinuitetu pisanja i kaže jednu veoma zanimljivu rečenicu koju ću ja sada pročitati i kaže: rezultat tog prskanja i rasipanja je njegova velika pesnička objava.
Jeste, i što je još bitnije, u tom istom tekstu on kaže, upoređuje me sa Lazom Kostićem, Simom Milutinovićem Sarajlijom i Koderom.
Govoreći o tom jakom epskom zamahu, pre svega vaše poezije, što nije toliko često u savremenoj pesničkoj produkciji, kako vi na to gledate?
Pa 16 godina, ja sam napustio 90. Beograd i 16 godina, nepuni 16 godina živio u Berlinu, nisam dolazio. I tu se toliko nesreća, toliko razočaranosti, toliko teških tragedija isprepletalo, i smrti slučaja i slučaj sa ubijanjem moje zemlje, moje otadžbine. Ja sam to tako teško doživljavao, onda moji najbliži su počeli jedan po jedan da odlaze, da umiru. Bilo je i lepi stvari. Jednostavno, nisam ni bio svestan koliki je to rudnik. To je zapravo jedan rudnik koji ću ja tek eksploatisati. Ovo je tek početak.
I spomenuli ste Nemačku i svoj život u Berlinu. Zanimljivo mi je šta je jedan od najvećih evropskih pisaca, Nobelovac Günter Grass, napisao o vašoj poeziji. Kaže da ste vi posrednik, graditelj mostova između jugoslovenskog, srpskog i nemačkog naroda. Šta je to u poetičkom smislu? Šta to u poetičkom smislu znači?
Pa uopšte umetnici, književnici ovaj su na neki način spajaju ne samo obale, ne samo različite i žanrove, ne samo u svojim pesmama približavaju različite aspekte, igraju se više značima nego su na neki način rato i posrednici između naroda. Profesor dr. Gerlich, u mojoj prevodila s tri knjige, objavio Nemačkoj, isto kaže da sam ambasador kulture srpskog jezika u Nemačkoj. Znači, jedno su tako shvatili, jer kad, ako imaju prilike da čitaju tvoju poeziju na nemačkom, i ako im se to dopada, ako smatruju da je to vredno, onda shvatuju koliko to bitno i moraju da se izjasni samim tim izjašnjavanjem, a pogotovo kad su tako veliki ljudi kao što je Nobelovac Günter Grass ili recimo profesor dr. Gerlinghoff, ima i tekako značaje i težine.
I da kažemo nešto o ovoj vašoj poslednjoj zbirci, koja je i povod našeg današnjeg razgovora, Trozvučje svetla. Na šta nam ukazuje taj naslov? Da li na formu, stil, način razmišljanja, osjećanja ili nešto sasvim drugo?
Pa to mnoge stvari mogu da se obuhvate rečima, mnoge stvari su mogu kognitivno, ali su mnoge stvari emocionalne, mnoge stvari su u naznakama, mnoge stvari su podsvesne. Tako da tu ima i tri prsta srpska i tri boje naše trobojke i svetog trojstva biblijskog. Tako da nije slučajno. Kad se pročita čitava knjiga, vidi se da ona zrači višeznačnošću i reflektuje sve te stvari koje sam pomenuo i mnoge koje nisam uspio, kojih nisam ni bio svestan, a i koje nisam uspio da obuhvatim rečima. Kasnije čitaoci tumači na svoj način, još nalaze nova značenja, znači ne samo trozvuča, nego više zvučija.
I to je uvek lepota i pisanja i tumačenja poezije.
I smisao poezije.
I smisao poezije, da. Hvala vam na ovom lepom razgovoru. Bio je ovo pesnik Vladan Rakić, a naslov njegove nove zbirke, koja je bila i povod našeg današnjeg razgovora, je Trozvučje svetla. Hvala vam na razgovoru. Želim vam još lepe poezije i lepih misli o vašoj poeziji.
Hvala najlepše i trudit ću se.
Nobody. Time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. As well be deaf and dumb and blind. I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Time waits for no one. We've got to build this world together, or we'll have no more future at all. Because time, it waits for nobody. Tell you what's gone wrong. You know what's going on. And it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems that we all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Time
Na kraju današnje emisije Kulturni krugovi sećamo se Snežane Spasić, koja je posle duge i teške bolesti u 51. godini života preminula u Nišu. Ona je tokom svog višegodišnjeg bavljenja muzikom stvorila autentičan vokalni izraz i spada u rede najboljih izvođača tradicionalne muzike Balkana. Pripremila Tijana Stanković.
Sve me boli na ne.
Snežana je rođena 1969. godine u Pirotu, a sa 20 godina se preselila u Niš. Kao član akademskog hora Univerziteta u Nišu imala je zapažene nastupe u zemlji i inostranstvu. Nakon tog desetogodišnjeg iskustva započinje samostalno istraživanje posvećeno vokalnom izrazu tradicionalnih pesama sa prostora Balkana. Kao izvođač tradicionalne muzike nastupala je na mnogim festivalima, od kojih su značajni Međunarodni festival folklornih ansambala Skoplje 94, takmičenje folklornih ansambala u Smederevu iste godine, potom Beogradsko proleće 1995., Carevčevi dani 1996. i naredne godine Lemek 1993. i 94. godine Bemus 1997. i Niška jesen 2000. Tokom karijere sarađivala je sa Sanjom Ilićem i Balkanikom, Teodosijem Spasovim, Valom Balkanskom, Dimitrisom Papapostulom, Vlatkom Stefanovskim i Serkanom Čangrije u okviru ansambla Hazari, kao i sa Nenadom Milosavljevićem i grupom Galija. Na izuzetno značajnom festivalu etnomuzike Cirkom u Solunu je 1998. godine predstavljala Jugoslaviju. Snežana Spasić i grupa umetnika osnovali su kulturni klub Naisa, koji je od 2001. godine usmeren ka promovisanju tradicionalne kulture. Samostalno ili u okviru pomenutog kulturnog kluba nastupala je na koncertima i festivalima u Nemačkoj, Holandiji, Austriji, Turskoj, Slovačkoj i drugim zemljama Evrope i uže regiona, a u Srbiji je održala više stotina samostalnih nastupa na festivalima i manifestacijama sličnog tipa. Njena diskografija broji mnoga izdanja iz domena negovanja nematerijalno kulturnog nasljeđa, među kojima su multimedijalni CD tradicionalne muzike Bela Vila iz 2004. i album istog tipa Kapije Istoka, Kapije Zapada iz 2006. godine. Potom CD tradicionalne muzike Zvuci Ponišavlja iz 2008. godine. Priredila je muziku za nekoliko dugometražnih dokumentarno igranih filmova Bela Vila iz 2001. i Još samo tren iz 2006. godine, kao i Bitka na Čegru iz 2006. godine, kao i više pozorišnih predstava. Od 1997. godine je za nacionalni radio i TV program ostvarila oko 80 trajnih zapisa. Osim izvođačkog rada, Snežana je poznata i po tome što je svoje bogato znanje i iskustvo nesebično delila generacijama mladih pevača, posebno u rodnom Pirotu, gde je poslednjih godina svakog leta držala besplatne škole pevanja posvećene različitim tehnikama narodnog pevanja. Sahrana će biti održana u subotu 25. jula sa početkom u 13.30 časova na Novom groblju u Nišu. Specijalno izdanje emisije Od zlata jabuka posvećeno radu ove naše umetnice biće emitovano sledeće nedelje na talasima Radio Beograda 2.
Imam šećer u sve. Yeah.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas. Emisiju Kulturni krugovi su realizovali Goran Ivković, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 2. Prijetan dan.